Привітання, гэта Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч у Празі, а зараз на сувязі са мною з Беларусі мае калегі, журналісты, Юлія Коцкая, Андрэй Шаўлюга, привітання.
Привітання.
Добрый день.
Юлю Коцкую, Андрэй Шаўлюга, пачаў таго, што яны журналісты, аб'ядноўвае таксама тое, што яны правялі некалькі сутак у магілёўскім ізалятары пасля асвятлення акцыі падзеі, акцыі, мірнай акцыі пратэсту ў Менску. Про гэта яны яшчэ нам раскажуць. Юлія Коцкая прабыла, калі я не памыляюся, 8 дзён, Андрэй Шаўлюга 15 сутак у тым жа ізалятары, але я так разумею, у розных камерах па натуральных прычынах. І зараз вы раскажаце нам больш пра гэта. Юля, скажы, калі ласка, ўвогуле, мы на нашым сайце асвятлялі таксама твой суд, твой працэс. Апошні, скажам, здымкі на волі, што адбылося адразу вас пасля таго, я так разумею, цябе забралі ў аўтазак і ў міліцыю і павезлі, што адразу Магілёў?
Не, мяне спачатку павезлі ў маскоўскі РУС, таму што маскоўскі РУС афармляе ўжо на суткі. Там мне сказалі, што я паеду далей на Крэсціна. Я прыехала в легендарны ЦИП Крэсціна, прайшла па дворыку, троху так пахаладзела ззаду на спіне, але як бы ўсё было дастаткова карэктна. Але я вот зразумела, што людзі, якія працуюць у гэтым месцы, цяжка быць, ведаеш, як это з высокімі эстэтычнымі пачуццямі, таму што абсалютна брудна, цемра, ну, вельмі непрыемнае месца. Мяне завезлі в ЦИП Крэсціна і пасля далі мне білізну і адправілі на трэці паверх, адкрылі жалезныя дзверы, і там я пабачыла сваіх чатырох сукамерніц, сярод якіх была Кацярына Андрэева, журналістка Белсату.
Зараз мы яшчэ да гэтага вернемся. Зараз мы запытаемся, ці падобны быў шлях таксама ў Андрэя Шаўлюгі пасля судовага працэсу. Цябе адразу павезлі ў ізалятар, як это выглядала?
Так, пасля Рауса нас пасадзілі ў аўтазак. Это быў зялёны вялізны аўтазак, знакаміты беларускі. Там было не шмат амапалцаў, напэўна, чалавекі 3. Нас пасадзілі, завялі 30 чалавек, пасадзілі адразу на лавы, пасля сказалі стаць на калені і галавою уперціся ў лавы. Амапавец, які зайшоў да нас у кузаў, ён сказаў, што першы, хто дзёрнецца ў бок супрацоўніка МАПа, выйдзе з аўтазака ў перад нагамі. На Крэсціна, значыць, нас прывезлі гэтых жа 30 чалавек. Галізу нам не выдавалі. Завялі ў камеру. Камера ўжо камера на 4 чалавекі. Там ужо знаходзілася 8 чалавек, нас завялі ў двох, і то бок 10 чалавек на 4 месцы нас было. Умовы, так скажам, не вельмі добрыя. Мне прыйшлося ночыць на лаве там 1,30 м, падклаўшы куртку сабе пад галаву. 10 чалавек на 4 месцы. Людзі спалі вальтамі, людзі спалі на падлозе, на лавах, ну, дзе толькі можна было. Без бялізны, бялізны не выдавалі.
Ну, але агулам тэмпература, гэта было холодна, цёпла, в сэнсе, цікава, ад умовы
былі. Было збольшага цёпла, бо, напэўна, за колькасць народу больш. То бок, ну, батарэі грэлі.
Лепшы, чым некаторых кватэрах, калі адключаюцца. Юля, вот ты якраз узгадала зараз пра Касю Андрэеву. Гэта ўсё яшчэ было ў гэтыя першыя дні, так разумею, на Крэсціна?
Так, гэта было в мой першы дзень на Крэсціна. Каця сидзела там ўжо 4 дні. Пачувалася она добра, ведала пра сваю крымінальную справу, таму што яе вадзілі на допыты, і казала, што яшчэ в РУСі пры затрыманні ёй супрацоўнікі міліцыі сказалі, што ты будзеш на зоне рубахі ментам шыць.
А як, скажы, ну, зразумела, ты коротка перадала, як увогуле, скажам, твоё назіранне пра яе настрой? Муж перад затрыманнем таксама даваў інтэрв'ю, казаў, што яна вытрымае, што яна разумела, да чаго яна ідзе, як вось з назірання з боку, паколькі ёсць такая магчымасць, усё ж такі, я думаю, ты адзін з апошніх людзей, які бачыла яе зараз.
Ну, она, конечно, вельмі моцна спадзяецца на падтрымку звонку, вельмі прасіла пісаць лісты і падтрымліваць, таму што гэта галоўнае, напэўна, што ў такіх сітуацыях проста падтрымлівае людзей. Она разумела, што яна пойдзе як бы не на месяц і не на два, ну, в цэлым старалася трымацца, але вядома, што як бы всем людзі, і будзем спадзявацца, што яна это вытрымае.
А расскажы, пласка, умову ось у тваёй камеры. Я не ведаю, яны настолькі розныя, жаночыя, мужчынскія. які там умови побуту?
Слухай, ну ми увогулі після тих своїх турів по турмам Білорусі ставили рейтинги, і, до речі, наш ЦИП не був на першому місці. Ой, ЦИП і таким одним з перших місць наоборот, на яким кепска. Камера була невелика, там вельми моцно смерділа. Тобто ковдри, я чоловік, який не може не накриватися нічим, в принципі, просто не змогла взяти цю ковдру в руки. Ложки були з такі металічні, якби спати було достатково. Ну, були матраси, але це матрасами тяжко назвати, бо якби вони такі тяжко подобні на матраці, але в принципі, якби все визначають люди, які побач. От люди, які побач, визначили те, що мені було там окей.
І хто це був? Бо, наприклад, ми усвідомимо, що Ольга Хіженкова, наприклад, ну так називають бомжі, так люди без місця жихарства, що їх посадили разом з такими людьми, нам бицем би їм там навіть волоси мої, як там прості було дихати. А хто опрощає кінчик Андрія, ми відаємо.
У мене були абсолютно так звані політичні. Це дівчина, їй було 21 год, дівчина, яку затримали на площі Пірамен, дівчина 33 роки, вона співпрацовниця клінінгової компанії з маршалів ніяких одних серебрянки. І єдина була жінчина, вони так називаються, об'язані. Це жінчина, яка не сплачує державі аліменти, і от вона була змушена, там її визначили її місцезнаходження 15 суток з нами. Але, в принципі, було абсолютно окей.
А як скажу ставлення, як їх називають, не до аховників, хоча й за все, як це були жінчини?
Вертухай. Ні, це були мужчини, якби мені потрапився, і у їх там уже, відаєш, якби є ніякі свої мінушки, тому що у кожного там, я не знаю, на Жодіна Міша Балаклава, у Наципі такі самі неприємні, це силиконова попа.
Попа?
Да, бо у нього ніяке моцно накачане, видаєте, це місце, я кажу, правда, не поспіла побачити, бо гляділа в твар, а не туди, але дівчата, які глядять про ці кормушки, вони бачать тільки фактично цю нижчу частку супрацовників. Вони якби зазначили, от він був достатково такий грубий, але я якби їм казала і сама казала, що тим, що ви ображаєте нас, і якби ви нам горше не зробите, тим просто ви ображаєте себе, ну якби я не приймаю це на свій. І був просто такий приклад, коли мене вивозили в Могилів, це от про хамство, я спитала, а куди мені, бо він встав, казав, Коцкая, з речами на вихід з білізни. Я спитала, а куди, він каже, у Варшаву, там не хапає протестовцю. Я кажу, блін, нема візи. Ну, але от таке.
Тобто ця грубості, хоча й не заключається у ніяких таких перекидка і слов про ніякі події, так розумію. Це не дотичить, наприклад, умови знаходження такого, що він загадує, як я поводиться?
Ні, абсолютно немає. Тобі що це хоча й просто в їх манері комунікації з тобою.
Андрій, хто у вас був? Тут була силиконова попа, хтось ще там, я забувся першу мінушку.
Особливо ніхто не запомнився з супрацовників. Можу сказати, хто у камери був. У камери були абсолютно різні люди. Я змінив дві групи людей. Тобто камера була одна, люди заходили, їх звозили у Жодіна. Одних інших, там, як казали, як Юля вже казала, у Варшаву нас звозили у Київ і Санкт-Петербург на екскурсії. Ось. І, значить, це люди абсолютно різні. Були люди з водоканалу, люди з чигунки, диспетчер, чигунки, бізнесмени, люди, які трапляли не перший раз туди на Кресніно, вже були 9-го, 27-го, ніякі лікарі. Усі просто визначити ніякий слой насельництва, да, які там знаходяться, ну, немагчимо, тому що це абсолютно різні люди.
Трапили тут саме так зване неполітичне з тобою камеру, яка не розуміла?
Неполітичних не було, сиділи всі люди, так, вони так звані політичні.
Ну, а чого найбільше не хапало? Зараз я обидва вам питання, перед тим, як перейти до Могильова, Антей, чого тобі не хапало найбільше в турмі?
Найбільше, напевно, не хапало, це нормальна ложка, бо я дві ночі провів фактично на цьому зедліку, можна сказати, ось, і спати там було немагчимо нормально. Побудка у 6 годин раніці гімном Білорусі державним, і все, фактично далі там ти відлічуєш свої години по корму, який тобі приносять. Ось. Перенаповненість, звісно, камер. Ось. Ну, суди – це особна тема, як суди проходили. Бо нас, усіх тих, кого затримали і доставили у московський РАУС, Яны, значыцца, сабралі з усіх камер, завялі на трэці паверх. Мы стаялі тварам у сцяну, рукі за спіну, і я фактычна прысутнічаў на 9 судах, праслухаў 9 судоў. Бачыў сведку Івана Івановича Іванова, знакамітага. Гэта быў адзін супрацоўнік РАУСа, які прысутнічаў адначасова на розных судах. Ён паказваў асобна жэтоны, розныя, напэўна, жэтоны суддзям. Але ён часова быў і на Пушкінскай, і на Плошчы Перамен, і на Дуніна Марцінкевіча, і каля Авроры. Усё ў розны час. Пры гэтым гэты чалавек сядзеў у РАУСе маскоўскім весь час, што мы там знаходзіліся.
Супер, Іванович.
Гэта то, што я бачыў на ўласныя вочы. У людзей суды праходзілі па 5 хвілін. То бок людзі... Часам, калі я не мог прысутнічаць на гэтых судах, так, людзі толькі адкрываліся дзверы, наверталіся праз 5 хвілін, яны нічога не чулі па скайпах, яны казалі, што некі суддзя нешта прабубніла, нават не ведаюць, бок, ну, толькі ведаюць свой прыгавор. 15 сутак, 15 сутак, это асноўнае то, што з этого суда наносілі.
Дарэчы, я хацеў пра Юлі спытацца сама пра суд, паколькі Юлі цябе затрымалі нават не на вуліцы, затрымалі ў гатэлі, ці гэта сітуацыя са сведкам неяк у вас праяснілася, і ён цябе бачыў у гатэльным нумары, ці ён цябе бачыў на вуліцы, як гэта выглядала?
Это быў сведка, які, дарэчы, знаходзіўся са мной весь час у маскоўскім РУСе, то біш он, я яго дакладна запомніла, он сцвярджаў, што я знаходзілася на вуліцы, стаяла ў групе грамадзян, якія трымалі нейкія лозунгі, якія не памятаюць, крычалі нейкія лозунгі, якія не памятаюць, плакаты не памятаюць. Я нічога не крычала, я нічога не казала, я нічога не трымала, але я у думках, вот у мяне было, ён падумаў, што я думаю, што я вот такім чынам зневажаю палітычны строй і заклікаю да так званых чэсных выбараў. Тобіш, але сведка ў мяне ў судзе стаяў просто чырвоны як рак, схіліўшы галаву і казаў: «Не помню, не помню, не помню, не помню».
Не было магчымасці з ім пагутарыць?
Я пасля выйшла і сказала: «Іван Іванович, вы ж ўсё ж такі вот в Русі былі прыстойным чалавекам, навошта ўсё вам гэта трэба?» Ну, ён просто адвернулся і ўсё.
І тое самае пытанне перад зараз прыйдзем да Магілёва, чаго табе найбольш не хапала у турме, прынамсі, на Крэсціна?
Слухай, мне і там не хапала шампанскага і кавы. Так што ўсё астатняе, ясна, што нейкія побытавыя штукі, але паверце, калі ў вас у камеры сядзяць там, не ведаю, фізікі, хімікі, дактары, настаўнікі, то яны проста вам з любой бытавой штукі зробяць што заўгодна. Адзінае, што мы жартавалі, што хутчэй бы нас нейкая карона прыйшла да нас, таму што мы б згубілі пахі і не адчувалі бы там смроды і ўсяго астатняга, што рабілася.
І вось давай зараз перайдзем, ўжо паколькі мы з Юлей размаўляем, зараз Юлі той момант перайдзем, як адбылося вось і па якой прычыне, я так разумею, што магчыма з-за перапоўненасці перавоз у Магілёў.
Мне ўвогуле вельмі цікава, якім чынам они вот беруць людзей і адбіраюць, каго куды везці, таму што мае вот так сказаць суседкі, сукамерніцы і вот калегі па аўтазаках, яны былі ўсе з ІВС-а, і я была адна з ЦИПа. Чаму менавіта мяне, таму што ў камеры ў мяне былі яшчэ людзі, я не ведаю, яны проста мяне паклікалі, взялі маю білізну, якбы далі мне квіток на аплату ежы, якую там я ела, хаця я толькі снедла, і павезлі якбы вниз. Я там сустрэлася ўжо з яшчэ некалькімі людзьмі, якія чакалі вот нашага вывазу у Магілёв. Ну, куды яны не кажуць, ты проста здагадваешся па іх меркаванню, і пасля, калі сядаеш у аўтазак, то ведаеце, хто кіроўцы, яны проста могуць адсочваць, як едзет аўтазак, падымаецца на горку, паварот, і ты просто так разумееш, што куды ты едзеш. Так, это Жодзіна. Нет, это не может быть Жодзіна, таму што автозак тут павернул на мост. І так мы вызначылі, што мы едзем на Магілёв.
Угу. І наколькі вось сітуацыя на Крэсціна адрозніваецца сітуацыя ў магілёўскім ізалятары?
Я заўсёды казала, як бы супрацоўнікам, бо ёсць такая магчымасць супрацоўнікамі паразмаўляць. Я заўсёды казала: «Слухайце, мы не патрабуем ад вас тут чырвонай дарожкі, хаця бы выконвайце нармальна законы, тое, што трэба». Магілёв в дзень нашага прыезду адключыла гарячую ваду, в маёй камеры не працаваў слів і былі клапы. Але в цэлым, напэўна, не ведаю, таго, што там праходзімасць малая, то там как бы троху было ўсё ж такі палепш в тым плане, вот бытавом іншым не такі смрод стаяў. Там больш, напэўна, строг якогось пункту гледжання, що тварим до стіни руки там туди та назад, і таке цього більше. Але в цілому, якби. Ну, тяжко сказати, що ліпше чи гірше. В Могильові стало спокійніше, тому що ти вже сіла в камеру, ти зайшла, і там сім дівчат з криками «О, нові змагарки приїхали!» Якби вони тебе вітали, у них вже обжито, обсталювано, вони тобі розказували, як працювати зі змивом, як що робити, тому як, що виходить, коли немає гарячої води, я тепер веду докладно, що я, якби, що я виживу у лісі без води, без нічого. Тому, якби, ну, там как бы не цукор, а лев, в принципе.
Андрей, ну, вибачай за такое питание. Тебе где больше подобалось, або где больше зорочек ты поставил бы Могилевицу, а Крестина? Ну, як розумієш, такі умови трошки різні були, без ложа, мужчинські, жіночі, я так розумію, інакше підходить.
На Могильові, напевно, було трошки ліпше, тому що там хоча б не було такої переповненості камер. Ось, і напевно, зорочка йде, мій голос віддаю Могильову. Ось, але комфортними умови назвати нельга ні там, ні там. От Юля казала про відключення гарячої води. Так, у нас, ми коли приїхали, туди була гаряча вода. Ось, але після, у п'ятницю, наприклад, як ми довідалися, приїжджав некий начальник з Мінська на Мерседесі, і після того нам випадково здарилася ніяка аварія, нам відключили гарячу воду. Сказали скручувати матраси, ніяка було кластися на ложки днем, треба було сидіти. Ось, перешкоди створалися і там ніякі. Це недохід лістов у час, це, ну, різним чином це виражалося, так? Це нас не вивозили на вулицю прогулятися, хоча обов'язані були, так? Тобто ми фактично ті 15 днів ми знаходилися у закритих камерах 5 на 5, ну, без доступу кислорода.
Ну, добре, ну, коли ти говориш, наприклад, так називаю вертухаю, так, що ти маєш право вийти на вулицю, що це все-таки некий розпорядок, ось, ну, прави такі, що тобі казують на це?
Нам казали просто, що у нас не хапає рук на вас. Я веду, що в Могильові сиділо коли 300 чоловік, так. До нас перевозили хлопців з турми Могильовської, бо там так само, як ми довідалися, цілий поверх визвали під політичних. Так, вони знаходилися там, ну, в одному поверсі від кримінальників, від людей, які там знаходяться шмат років.
А що, Андрій, ось, ну, ти казав про те, що державний гімн на 6-й, побудка, і що можна робити ось з людьми, в принципі, яких ти вже ведаєш, бо ти кілька днів на землі вже стосуєшся, чим заповняється цей час, який ти не маєш права вийти на вот.
Як Юля казала, там люди трапляються вельми різні, з різними навиками, з різними професіями, і поговорити було саправди про що. З нами, наприклад, на Могильові зі мною знаходився наставник з лінгвістичного університету, який звольнився, знався французькою, англійською і іспанською мовою. І насамреч, за розмовами ці дні пройшли. Так, поки не доходили книжки, поки не дійшли сканворди ніякі, ми розмовами і займалися. Старалися підтримувати ніякий порядок у камерах, тобто це ніяке миття посуду, миття підлоги, це було таким занятком, яке, ну, просто дозволяє не звихнутися.
Юля, а що ти? Як ти провела, скажімо, ці 8 суток з користю для себе, що нового дозналася, можливо, цікавого?
Я виспалася, перш за все, тому що вельми вже стомляєшся і хочеться спати. А по-друге, видаєте, що ми зрозуміли, що, в принципі, всі люди, коли рані там казали, що всі люди знайомі один з одним там про одну це рукопожаття, то тепер всі з одним з одним знайомі про одну відсітку. Тому що я, наприклад, їла сала, приготована Аленою Маковською, старшиною батьківщини. Вона просто, як оказалось пізніше, вона його передавала своїй там нікій сябровці в камеру. Я сиділа з людьми, які там з однокурсниками, однокурсницями, адвоката Колесниковой з Алеєм. І тобі ж, і ти увесь час знаходиш ніяких знайомих, ніякі контакти. І, ну, якби 8 суток насамперед, це не так шмат. Это нормально проходит. Ну, плюс каждый рассказывает свои истории, как его затримливали, да, потому что у меня сидели женщины пенсийного возраста и как бы размовляли про то, чему люди выходят. Для меня, например, я вельми удивилась, что просто теперь беларуская мова і БЧБ, это, ведаеце, это некі фетиш цяпер. Просто людзі, калі чуюць беларускую мову, не кажуць, вау. Там, ведаеце, у меня в камеры дзяўчаты спрачаліся пра гімн Пагоня, пра куплеты. Адна там замяніла месцамі, і яны просто спрачаліся. Я ніколі в жыцці не думала, што я дажыву да моманта, што я буду сидзець в турме, і людзі будуць спрачацца, як правільна спяваць Пагоню.
Андрей, скажи, каласка, вось, як ты сустракаў людзей, которые, напрыклад, адсядзеўшы, або сядзеўшы 15, так это больш, чым 8, у два разы амаль, што казалі, не, ну, все ж такі, ну, гэта зашмат, я маю на увазі увесь гэты досвід, што гэта, ну, што ён шкадуе пра гэта, што ён збіраецца не ісці. Зразумела, што часам людзі кажуць нават так, што, ну, я нічого не баюся, але насамрэч, вот, все-таки психологічна это цяжка. Так, і страх ёсць. Як ты адчуваў гэта? Не просто чуў ад людзей, а мен это вот
ведаеш што, я бачыў, што настрой людзей, ён не змяніўся абсалютна. 15 сутак не памянялі ніякіх поглядаў людзей. Яны, ніхто з іх, з кім я сядзеў, гэта каля 50 чалавек, якія прайшлі праз маю камеру ў тым ліку. Яны, ніхто з іх не сказаў, што все, гэта апошні рубеж, мы далі не пойдзем. Яны ледзь не гатовыя былі без шнуркоў пасля турмы ісці на наступны дзень. Я не ведаю, наколькі можу палпаваць гэты...
Ситуація пасля гэтага ўсяго, ну, скажам, ужо колькі трэці месяц людзей б'юць, саджаюць, крымінальныя справы.
Матывацыя розная, яны патрабаванні ўсё тыя ж. Прайшло больш за 100 дзён пратэсту, патрабаванні не змяніліся, бо ніводнае з гэтых патрабаванняў не выкананае. Людзі патрабуюць ўсё таго ж. Вось, я сустракаў людзей, якія сидзелі 9-го падчас збіцця. Я, тыя камеры, дзе нас зараз знаходзілася 10 чалавек на 4 ложкі, людзі казалі, што там знаходзілася 38 чалавек на 4 ложкі. Людзі стаялі, просто не маглі нават сесці ў гэтай камеры. Кандэнсат, які скаплівася на стенах, ён просто сцякаў кроплямі. Ось. І гэты чалавек, яго затрымалі пасля 27-го, ён адседзіў на Крэсціна, і разам са мною трапіў у камеру 15-го. Ну, чалавека нічога не змяніла. Ён бачыў тыя пабоі 9-го, ён бачыў, пасля атрымаў суткі 15 сутак, і, ну, я не ведаю, што гэтых людзей можа збіць з таго шляху, на якім яны зараз знаходзяцца.
Можна я просто коротко дадам? Просто я на прасткі пытала. Вы пойдзеце, вот вы выйдзеце, вы пойдзеце далей, прычым людзі сидзелі не аднаго тэрміна са мной, да, што называецца, вы пойдзеце, і мне все казалі, ну, некаторыя казалі, ну, наступны, может, прапусцім, а там да, некаторыя просто кажуць, ну, канешне, а як? Ну, то біж, калі мы не пераможам, нас просто, ведаеш, тут заб'юць всех. І яны не казалі ўже там пра нейкія галасы, пра нешта все, они просто настолькі бачаць вось гэта беззаконне і цалкам прававы дэфолт, што яны кажуць, ну, просто все, мы разумеем, што калі мы не пераможам, ну, то біж, жыць у этой краіне нема як. І яшчэ адна такая рэч, я задавала людзям пытанне, чаму яны, в прынцыпе, выходзілі на вуліцы, чаму вот там раней все, там, не ведаю, 10-15 год ім было ўсё роўна, яны не ўплывалі. І мне сказалі, што впершыню летам да этого людзі не адчувалі сябе беларусамі і грамадзянамі гэтай краіны. І вось калі яны выйшлі зараз у летку, мне казала адна дзяўчына, я проста адчула, што я беларуска, што гэта мае як бы людзі і гэта мая краіна, і я хачу застацца тут. І проста гэта для мяне, укажу, ўвогуле ніхто не казаў там ні пра выбары, ні пра грошы, ні пра эканоміку. Все казалі проста, што жыць вот в такім прававым дэфолце і такім гвалце проста немагчыма.
Дарэчы, хвароба журналіста, то залежнасць ад інфармацыі, як наскільки складана было і ці давалася як так кампенсаваць это, або все-таки будуць до нейкай інфармацыі пра скагосці, пра як вы дазнаваліся пра ну, некаторыя дэталі таго, што бываецца звонку. Андрэй?
Все ж таки людзей стараюцца садзіць, новых не пасаджваць да старых, каб людзі не даведаліся просто інфармацыю, так. І мы... Фактично, ну так, мы прагнули нейкай новай інфармацыі, як прайшлі новыя маршы, што адбываецца ў краіне, бо невядома, можа там новы ўжо прэзідэнт, мы сядзім тут у турме. Ось, мы праз нейкія газеты, праз нейкія лісты ад родных нейкую інфармацыю атрымоўвалі, так, яе было дастаткова. Ну, займаліся, мы чыталі кніжкі фактычна. Доступу інфармацыі мала, але ну, тая, якая паступала да нас, мы яе абсмоктуалі, так скажам.
Але дзяржаўныя газеты, прэса некая паступала туды ці не?
Не, я амаль не.
Нават я ведаю, вы не маглі пачытаць мукаводчыка і гладкую.
Нет. Хацелася, але не.
Може, больш пощастило, як з інформацією?
Мені? Слухай, ну я розкажу. От, відгадай телеграму. Аналізів було шмат, але соя упала у 3 рази. Що це означає?
Ну, я так розумію, що... Пробач, ще раз, класка, аналізів...
Аналізів було шмат, соя упала у 3 рази.
Ні, я не хочу зараз себе сам...
Ну, от я тебе розкажу. Це значить, що людей вийшло шмат на останній марш, але якби затриманих було у 3 рази більше. Ага. Ну, і це просто різна шифрувальна система, якою просто всі пишуть один одному і якби і этот сам, і за, вот, зашифровують інформацію. Це просто особний жанр і листов, і телеграм, всього остатнього. Поэтому, якби, ну, у моєму випадку 8 днів не так шмат, щоб ти зовсім був без такої нульової інформації, але в принципі нешто доходить, нешто ти довідуєшся, поэтому, ну, це вот не конец света такий, зовсім цілком. Ну, в нашому випадку, конечно, ні газет, ні радіо, у нас було радіо «Культура». А спочатку до того, як ми приїхали, грав, по-моєму, ніяке інше радіо, не пам'ятаю, «Юністар». В нас, ну, там часом є новини, в нашому випадку включили радіо.
Андрій, а ось поранення, наприклад, ось не цікаво людей, вже нема кашта по ділу західньо-сходньої Білорусі, тому що там центральне, як ось аховники ці вертухайзни, вже, яких кажуть, адрознюються все-таки у столиці і у провінції? Чи ось ти відчув це?
Ну, я чув у Могильові, що такий позірк на нас, да, цих аховників, для їх це нечто нове. Тут, ну, раптом з Мінська привозять 300 чоловік, добре опранутих, добре одукованих. Для них це було такий шок. Їм було просто цікаво поглядіти, що це за люди, справді. Я думаю, що вони в ніякий момент просто відчувають розницю поміж тим, що кажуть на державному телебаченні про наркоманів, алкоголіків, проституток, так? А і тут приїжджають одуковані, абсолютно нормальні люди. Їх же сусіди, їх родні, абсолютно можуть виглядати докладно так же.
Ось. А самі є у своїх поводинах або у своїх словах? Ні, були більш стримані, ці наоборот були ніякі, більш агресивні.
Ну, відносини, в принципі, що там однакові. Тобто, ну, руки за спину, лицом у стіну, і все, це вся розмова. Ось. Я б не сказав, що ніяк вони вельми відрознюються, але бачно було, що для Могильова це таке нечто нове, ніяка нова з'ява. Угу. Політичні.
Юля, ти вогулі з городні, з Західної Білорусі, як люди поміж Сходній і Західній Білорусі відрознюються, ну, на прикладі таких людей?
Ну, слухай, ну, не бачно, що вони якби регіон, і вони кажуть, там, єдьте ви на своє окрестіна, приїхали ви зі свого окрестіна, там, таким чином. Але, в принципі, ну, тяжко тут сказати. Ми їм колег спробували нешто казати, що поглядіть на економіку, от ваша область з усім кепським стані, вони кажуть, так, а що? Ми з Вітівщини завсюди не були на передовій, поэтому нам вот тут усе ровно. Это у вас в Менску там буяня, то у нас у Могильові все спокойно. Поэтому, ну, в принципі, у якби самі супрацовники Могильовського ІВС поводили себе достатково коректно. То бишь, они поводили себе строго, але коректно. На Крестіна не більш такі трохи вже якби роздолбаї, хоча дівчата, які у мене вийшли з ІВС, ось гэтага Крестіна, там же є ЦИП, є ІВС, вони казали, можна бути.
Андрій, долучися, будь ласка, на хвилиночку до нас. І я розумію, що у Могильові так само лівих людей, як би так мовиться, недолучених до протестів, до якихось справи, скажімо так, опошніх політичних лиць, там не було, так?
Відаєш, що до мене все ж таки трапив один чоловік у камеру, який був, потрапив випадково абсолютно у тюрму. Так, это был амаль подлеток. Я на первый погляд подумал, ему годов 14-15. Это, ну, просто абсолютно молодый школьник, молодый человек. Так, и он выпадково потрапил на рызе, выходящий из крамы. До его просто подъехал бусик, там никакой акции не было, ничего не отбывалось. Подъехал бусик, и его схопили и затягнули в автозак. Ось. Ну, одноосно, після на суді він розповідав, що знову ж викрикував пиццем би лозунги, йому сказали, і, ну, все у тим же стилі. Ось. Угу. Мені насамперед шкода, що такі люди трапляють у такі умови, з одного боку. З іншого боку, гэтыя людзі, магчыма, новыя людзі даведваюцца ўсё ж такі, ўсё, што адбываецца насамрэч так у краіне. Я думаю, што гэты падлетак, які з Дражні, так, ён з Дражні родам менскай, я думаю, для яго гэта таксама была такая школа. Ён трапіў да настаўніка вышэйшай школы французскага языка, так, ён трапіў да людзей адукаваных. Я думаю, ён вынес з гэтай турмы, з гэтага ізалятара больш, чым ён бы падхапіў бы на вуліцы, так?
Пытанне зараз да Юлі, вось наколькі за гэтыя 8 дзён, што ты адчула, калі выйшла, ці нейкія змены ў грамадстве, апрача надвор'я, канешне, наколькі вось хутка зараз ўсё гэта адбываецца ў грамадстве? Маю на ўвазе нейкія настроі таксама і погляды, ці ўсё ж такі гэта ўсё пакуль што роўная, скажам, лінія ідзе.
Ну, па маім вось гэтым вот непрацяглым адчуванні, то это, канешне, такая роўная лінія, вось гэта, ведаеце, там канат, вяроўка, он просто в адны бок, хаця людзі, якія сядзяць там, для іх, ведаеце, што для іх вельмі важна, ім вот здаецца, што яны выйдуць там, і рэвалюцыя перамагла, или вось-вось там праз тыдзень будзе амністыя, там нехта пераможа. Ім вот это вот увесь час вось іх яны вельмі баяцца выйсці і расчаравацца в тым, што адбываецца. Просто што вот мы тут сидзелі там 15 сутак, а там вы тут не перамаглі. Хаця, ну як бы вот пасля я атрымліваю ад іх лісты, яны мне пішуць: "Всё клас, всё клас". Так што, ну, па маім вот этим недзельным адседку я не пабачыла змен ні ў адзін, ні ў другі бок.
Угу. То есть, дарэчы, я так разумею, вы падтрымліваеце сувязі з тымі людзьмі, з которымі ты сядзела. Некім чынам яшчэ, так?
Ну, канешне, яшчэ зробім не адзін матэрыял.
Угу. Это цікава, Андрэй, ці ў вас таксама тое самае, ці новыя сябры з'явіліся пасля адсідкі?
Так, канешне, з'явіліся новыя сябры, ўсё ж такі 10 там, сутак, 15 сутак разам з незнаёмымі людзьмі, ты раднішся з імі, ну, знаходзяцца нейкія новыя спосабы, значыць, узаемадзеяння, пасля нешта для сябе новае знаходзіш, так. Мы дамовіліся далей размаўляць, і я буду цікавіцца, як у іх справы будуць праходзіць.
Хацеў спытацца пра гэтых ахоўнікаў, ці даводзілася вот менавіта, не ведаю, ці размаўляць, ці спрачацца, ці штосьці знаходзіць некую такую, скажам, ну, супольную тэму. Ці гэта тэхнічна не было проста на той магчымасці? Па чарзе тое самае пытанне. Андрэй, можаш адказваць, паколькі ты ўключаны.
Тэхнічна, так, яны, ну, яны не вядуцца на нейкія размовы, так, яны, гэта не проста не паложана, так. Але былі выпадкі, калі ўсё ж такі я пару словамі перакінуўся з імі. Ёсць сустракаў людзей, якія абураныя затрываннямі журналістаў. Яны не разумеюць, як так можна рабіць. Ось. І я бачу, што людзі там абсолютно розныя служаць. Ось. І завсёды можна, служачы там, так, можна адносіцца часам па-чалавечы да людзей.
Ось. Юля, у цябе не вось такое ўражанне, што гэта людзі, которые жывуць ва ўласным свеце, такім прыходзяць на працу і дома таксама жывуць. Ці ўсё ж такі гэта людзі, которые ўключаюць пэўна такі вось нейкі ўзровень іншы на працы, яны нічога не разумеюць, яны проста выконваюць працу, а дома яны ўсё пэўна разумеюць, проста праца гэта праца.
Зноў жа розныя людзі, зноў жа кажу па-рознаму, але я не моцна думаю, што для них праца это праца дом-дом, таму што, напрыклад, хаця з намі, кажу, з дзяўчатамі, тыя людзі былі карэктны, нас нават называлі на Магілёве дамы, да? Але пасля ты чуеш, як гэтыя людзі проста прамаўляюць паміж сабой мат-перемат, і ўсё астатняе, ты разумееш, што для іх это норма такім чынам выказвацца і камунікаваць, як он абзывае там, не ведаю, сваю жонку і цешчу часам, ты проста, ну, як бы чуеш, ну, это як бы я разумею, чаму он так назаве, напрыклад, на мяне ці кагосьці іншага, але кажу, у дачыненні да мяне ўсё было карэктна, і ў мяне былі выпадкі, калі і ясна, што яны не размаўляюць з табой ні на якія дыялогі, там нішто не ведуцца, але былі выпадкі, калі я мела магчымасці проста сказаць людзям, як бы, навошта вы это робіце, як бы у вас жа ёсць там жоны, дзеці, мы ж абсалютна все такія, як бы дактары, выкладчыкі, журналісты, як бы вам не сорамна, людзі апускалі вочы і як бы не глядзелі мне і не спрачаліся са мной, і там не казалі, там, ліцом к сцене закрой рот. Як бы не было такого, я адчувала, што як бы в пэўны моманце яны разумеюць, што яны робяць, але вот просто ўзровень камунікацыі, часам іх адукацыі, як бы, ну, не дазваляе там все па-іншаму паводзіць.
Ну, але некая літасць была за іншы язык на боку. Ну, не, можна ж так сама нават не некім словам бы забаронена гаварыць.
Некі... Была, не скажу, але была. Ну, то біш, сваімі спосабамі, кожны на тым узроўні, кажу, не все, але некаторыя людзі сваімі спосабамі, сваімі магчымасцямі абсалютна спрабуюць табе дапамагчы, ну, хаця бы мінімальна в тых умовах, якіх мы існуем, то біш, яны спрабавалі зрабіць, так сказаць, тваё жыццё лепш.
Угу. Андрэй, які ў цябе самы, не ведаю, моцны ўспамін, ці, ну, каторы за гэтыя 15 сутак, найбольш западзе. Гэта можа быць або вясёла, або сумна, не важна, тое, што вот сапраўды запала ў памяць.
Ведаеш, тут, напэўна, адзін успамін такі не прыгадаеш, гэта нейкае вот проста, быццам бы ты ўзяў, прачытаў нейкую кнігу, так? Ад пачатку да канца, гэта проста набор нейкіх момантаў, так? Ну, мне як журналісту было цікава паглядзець на сістэму з таго боку, так? Я для сябе нейкія знакі зрабіў. Ось, каб прыгадаць нейкі такі моцны момант ці не моцны, ну, рознае было, так, але я кажу, гэта нейкая вот проста Віктор Гюго, так, гэтага часу.
Дарэчы, што ты прачытаў там? Ты казаў, што кніжкі чытаў.
Так, прачытаў амаль 4 кнігі Давлатова, вельмі добра заходзілі кнігі. Так, гэта, ну, першае, што нам трапіла, ось, Зона, яго кніга. Я шмат рэчаў проста перасэнсаваў пра тое, што ён піша, там, ну, шмат проста супадзенняў было.
А гэта кнігі, которые там ужо ў камеры былі, некая бібліятэка, ці это вам то, што перадавалі?
Гэта да нас дайшло, так, гэта першыя кніжкі, якія да нас дайшлі. Яны са спазненнем прыйшлі, але вось, ну, мы іх там чыталі, пускалі па кругу, так, кожны адзін прачытае, перадасць іншаму, вось, ну.
Юлія, таксама спытаюся, ну, фільмаў там наўрад ці можна было глядзець любімыя серыялы, любімых каналаў. Апрача размову і сну, так, гэта былі кніжкі ці што?
Да, это была кніжка, я прачытала кніжку «Мастацтва тонкага пафігізму». Вельмі моцна заходзіць, і ахоўнік, который бачыў мяне праз эту кармушку, сказаў, дадзіце мне пасля пачытаць. Я кажу, абавязкова. І, ну, кніжкі, размовы, жарты, я кажу, я навучылася, у мяне там новыя лайфхакі, як грэць ваду, там не ведаю, як змываць прыбіральню, калі яна
як грэць ваду, як змываць прыбіральню, як это?
Грэць ваду можна па-рознаму, там і бутэлькі, і пакеты, батарэі, ну, то біш, як, ну, як бы, я кажу, калі ў цябе в камеры сядзяць людзі проста розных прафесій, што бы не рабілі вот эти людзі, якія спрабуюць цябе пазбавіць всіх вот этих бытавых умов, это без сэнсу, таму што людзі в камеры проста ў дзесяткі разоў разумнейшыя за іх. Я проста нават аднаму сказала, что ведаете, как бы у меня один человек с камеры разумнейший за весь ваш ИВС просто. Так что вам как бы без сенсу с нами справляться просто. Ну и там тебе один супрацовник, я его прошу нечто зарабить, он мне кажет, у меня в одно ухо вылетело, в другое улетело. Я кажу, так коли бы книжки читали в детстве, у вас, говорит, может быть, скажу, нечто бы заставалось. Об... Так что, ну, в принципе, кажу, люди вызначают все. Люди вызначают любое место, где бы ты ни был. Поэтому, ну, что бы они с нами ни робили, как бы они не поважливо до нас ставились, я им за сюда казала, своими деяниями, вот этим отключением воды, вы просто ображаете и принижаете себе, а ну, никак не нас.
Еще вот перед завершальным питанием, мне так само, Андрей, себе питание. Вот Юля задала про лайфхаки, а как можно, не дайте, облегчить, ну, вот и как можно... Это цинічнае пытанне, конечно, это асабліва мяне, калі я зараз з іншага боку камеры за мяжой, я гавару, пытаюся, але палегчыць свой быт, бо ізноў жа цынічна, але гэту гутарку магчыма паглядзець найхутчэй людзі, которые, якім яшчэ давядзецца прасядзець, бо зараз такая проста частата этих пасадак, што ніколі не думаў, хто заўтра будзе.
Я тебе скажу так, что есть способы облегчить свой быт, так, але, напэўна, гэты запіс могут паглядзець і людзі, якія ахоўваюць тых людзей, таму хацелася б распавесці шмат, я думаю, людзі, якія выйшлі адтуль, яны будуць просто перадаваць гэта адзін аднаму, ну, такія рэчы ёсць. Галоўнае, мне здаецца, што трэба нечым пастаянна займацца, трэба ставіць сабе нейкія там цэлі, мэты маленькія, так, вельмі, як Юля сказала, вельмі шмат вызначае так сапраўды чалавек, а не месца. То бок людзі, якія там знаходзяцца, яны упрыгожваюць гэта месца. Так, можна знаходзіцца ў самым брудным месцы, але калі ты чалавек эстэтычны, калі ты чалавек візуальны, калі ты жыў да гэтага ў добрых умовах, ты, ну, стараешся проста благародзіць гэта месца па максімуму, ну, і стварыць сабе камфортныя умовы ў тых, нават некамфортных умовах, якія там ёсць.
Угу. Ну, ще питання по журналістській лінії до вас, поскольку ось, ну, затримання, ну, принаймні, Юля, відбулося ввогулі не на акції протесту, а у готелі, хазяй, по часу, так розумію, акції. Гэта свідчить про те, що журналісти тепер ввогулі, ну, по сутності, нема як працювати. І ми гэта ведаємо з тих шматликих процесів, які зараз відбуваються, не тільки адміністраційних, але так само кримінальних. Як ви бачите ввогулі махчимості праці для журналістів у Білорусі тепер у таких умовах, Юля?
Ну, то, что працевать журналистом теперь, это просто небезпечно с самого початку. Это просто вот, ну, зараз 100%. И, конечно же, ну, мы все, я не буду гонориться там тем, что тем сказать, что не, мне не страшно, я зараз пойду. Конечно же, страшно, але, ну, як это, я ведаю способы, я ведаю методы. Я их не скажу им. Или я, як працевала, так и буду працевать. Потому что, видите, ну, мне навод соромно. Я сидела с людьми, когда я с ними размовляла, и они казали, нет, мы будем протягивать. А это люди там, працовные с заводов, у яких не будет заробка, навод их не звольнят, у них просто заробка не будет там. Держслужащие были, якія позбавляются працы. И они казали, нет, мы як бы будем ходить до конца. То як бы я, як человек, докладно кажу, что я буду працевать, потому что... И люди казали, я кажу, я не роблю злочинства. Тому я завсёды маю рацию.
Угу. Андрей, ну ты як фотограф, хто ж то буде стримуватися, виходить, чи як? Ну, по великому рахунку, ти в закону ніякого вугля не порушаєш. Хочеш робити свою працю.
Так, я фактично закон ніякий не порушав. Я знаходився, навіть по їх версії, так, я знаходився каля людей, каля групи людей. Я запитався у свідки, чи були у мене плакати, які ті нешто викрикував. Він сказав, що ні, я нічого не викрикував, він нічого не тримав. Коли я запитався, чи маю я право присутнічати на масовому мероприятстві як журналіст, він сказав, я не ведаю. Ось, хоча є закон, який дозволяє нам присутнічати на масовому мероприятстві як журналісту, так? Угу. Ми нічого не порушаємо, що ми стоїмо каля групи людей, так? Угу. Ось, ну, я бачу, що закони тут не працюють, ну, правила не працюють, тому ми просто будемо так само ніяким чином змінятися, адаптуватися під це. Ну, в будь-якому випадку є зараз огромна кількість людей, телефонів, так? Мені здається, громадська журналістика зараз, ну, я на піку своєму Білорусі, так. Кожен здимає, кожен нещо досилає, і тут навіть не журналіст зараз ніякий ексклюзив може зняти, а будь-який чоловік, який знаходиться близько до події, так. Він буде худший, він буде, він, можливо, ближче до місця події буде, так. І він дійшли це. Рано чи поздно ті архіви, які заховуються у людей на телефонах, вони, можливо, ще не всі так викладені, але ті архіви, ті злочинства, які зараз відбуваються в Білорусі, вони рано чи поздно вилізуть просто наружу.
І розкажіть нам вже напослідок, саме останні секунди, як вас проводили аховники, ці ніякі пожаданні були, ніякі емоції, ніякі слова на розвітання?
Слова на розвітання? Ну, вони не вельми раді нас там бачити, так. Вони, для них це просто праця, якої додавалося зараз у рази більше, так, вони привикли там тримати алкоголіків, ніяких ЛТПшників так тримати у своїх ізоляторах. Ну, для них це просто нагрузка лишня. Я бачу, що лепш наступним разом не попадайтесь. Так.
Юля.
І, звісно, обурений, звісно, я не затриманням журналістів. Ну, я ні від одного оховника чув, що, ну, затримлювати журналістів – це просто, ну, край вже.
Угу. Юля, хто був більш щасливий, коли виходив? Ти чи оховники?
В моїй ситуації він навіть вже не ветує, тому що, ведаєш, що у мене було шмат питань до людей, тому, угу, якби один з оховників сказав 2.40 і арвідерчі.
Вам так само тоді аривідерчі. Дякую великі, що знайшли час для мене. А я нагадаю, що сьогодні моїми гостями на сувязі з Білорусі Юлія Коцкая і Андрей Шаулюга, журналісти. А для вас працював я у празі Дмитрий Гурневич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і залишайтеся зі свободою.
Вітаю, ви в ефірі Радіо Свобода, з вами Ян Максимюк, а на сув'язі з нами у Едмонтоні у Канаді професор Дейвід Марплс, професор університету Альберти, дослідчик історії Білорусі, України і Росії. Hello, David.
Hello there.
When we talked with you before the presidential election day in June and July.
Коли ми з вами говорили перед президентськими виборами у червні і у липні, ви предказували, що зміни в Білорусі не наступлять сьогодні. Коли ми на увазі головну зміну, зміну Лукашенки, так ви правдоподобно мали рацію. Але ви так само предказували, що Світлана Тихановська, коли її зареєструють кандидатом у президент, не складе справжньої конкуренції Лукашенку. Справжнього конкурента ви бачили в Бабарику, які до сьогодні застається в турмі. Як вам бачиться білоруська ситуація тепер? Чи не здивило вас те, що здарилося в Білорусі у жнівні і в наступних місяцях?
Well, frankly, yes. I mean, no one likes to be confronted with his predictions after the fact, you know, because
Щиро кажучи, так, здивило. Ніхто не любить, коли його предказання супоставляють з речаїсністю. Усі ми робимо помилки. Я думаю, Лукашенко недооцінив привабності харизму Світлани Тихановської. Вона оказалася моцним кандидатом і вельми цікавим. Лічу, яє мацавало і то, що під час усієї кампанії побач були дві інші жінчини – Вероніка Цапкало і Марія Колєснікова, обидві з яких надзвичай моцні особи самі по собі. Колєснікова застається далі у тюрмі, а з Веронікою Цапкало я зовсім недавно проводив інтерв'ю в університеті Альберти. У яє вельми незалежний лад мислення, у яє світла голова, і вона розумна. Я думаю, що усі три вони разом уявляли собою нечто незвичайне. Коли Тихановській дозволили проводити кампанію, яна почала збирати велізарні натовпи, і це було нечакано. Хоч зустрічі відбувалися вельми далеко від городських центрів, люди тим не менш приходили. І це узняло таку народну хвалю, яку було амаль немагчима спинити. Хто виграв ці вибори, я не ведаю. Але я можу впевнено сказати, що Лукашенко їх не виграв, що він, напевно, не виграв їх у першому турі, як він заявив. Найбільш імовірно, Тихановська випередила б його, коли б голоси полічили сумлінно і докладно. Так, я мушу признатися, що був моцно здивлений, тому що уся ця кампанія була нічим особливим для Білорусі, нічим унікальним, і це був рух, який заслуговував ліпшої долі. Думаю, ми про це поговоримо далі.
And a movement that really deserves a better fate. I mean, I know we're going to talk about that further.
David, how do you assess Lukashenko's behavior?
Як ви оцінюєте поводини Лукашенки після 9 жнівня? Я маю на увазі ті жорсткі репресії, збивання, тисячі людей у в'язницях, смерті під час протестів. Чому Лукашенко все це робить? У липні ви сказали, то Лукашенку, як вам здавалося, залежало на тим, каб утримати канали сув'язі з Заходом, які б вони не були на той час. А тепер здається, що йому перестало на цьому залежати. Найважніша річ для нього тепер – залишатися во владі. І, звісно, мець підтримку Путіна. А все остатнє може йти до д'явола.
Think in power and of course Putin's support. And the rest may go to the devil.
Yeah, I think he realizes he's in a very difficult situation.
Я думаю, він усвідомляє собі, що тепер він у вельми тяжкій ситуації. Многі роки він користався двоїстим підходом, був жорстким до насельництва, але й змягчав гэтую жорсткасть певною поміркованістю, а до того робив вигляд, що він до певної ступені відкритий для діалогу з Заходом. Не до такої ступені, каб він мог поміняти нешто у своїх поводинах, але, тим не менш, готовий до діалогу на узроўні дискусії. Гэта тепер помінялося. Я думаю, він не предбачив усіх наступстваў гэтага народного руху, і тепер зрозумів, що далей нема для його іншого способу застатися при владі, як тільки ужить грубую силу. Гэткая схильність до репресій, жорсткості, використання катаванняў, навіть забойстваў, яна була присутня у Лукашенку завсёды, але тягом многих годов ён тримав яе далёка на заднім пляне, принамсі, што тычыцца публічнасці. Гэта цяпер выступіла на пярэдні план, таму што ў яго не засталося іншага выйсця. Так, Расія падтрымлівае яго, але Росія підтримує його без виразного ентузіазму. Це нагадує хоча відчування когось, хто змірився з ситуацією. Окей, ти застанешся при владі ще год чи два, тримайся, але, правдоподобно, ми не у забаві станемо свідками нічого іншого. Я так бачу позицію Росії. І при усім гэтым апазіцыя зусім не выступае супраць Расіі. Сярод апазіцыі няма антырасійскіх настрояў. Так што, па сутнасці, гэта не бітва паміж прозаходнімі і прарасійскімі сіламі. Гэта выключна беларускі феномен. Людзі хочуць зменаў, якіх не хоча дапусціць Лукашэнка. І адзіны спосаб застацца пры ўладзе для яго – скарыстаць грубую сілу. Гэтая грубая сіла разбурыла ўсю яго легітымнасць і, як думаю, разбурыла ўсе ілюзіі яго прыхільнікаў на Захадзе, якія думалі, што могуць з ім дамовіцца, перацягнуць яго на свой бок, скарыстаць нейкім чынам яго як своеасаблівую загароду ад Расіі. Цяпер ясна, што такому ўжо ніколі не збыцца. Лукашэнка спаліў усе свае масты і паказаў сваё сапраўднае аблічча. І яшчэ думаю, што Лукашэнка атаясамлівае сваю асобу з беларускай дзяржавай. І якраз ад гэтага ў яго такі патрыархальны падыход. Я бацька, людзі, якія бунтуюцца супраць мяне, па сутнасці мае дзеці, і яны заслужылі пакарання, заслужылі розгаў за свае паводзіны. Здаецца мне, што ён менавіта так глядзіць на справу. Таму што ў тым, як ён абыходзіцца з людзьмі, няма ніякага чалавечага пачуцця. А гэтыя ж людзі не робяць ніякіх гвалтоўных дзеянняў. Гэта нармальныя, звычайныя беларусы з розных грамадскіх пластоў, якія выказваюць сваю волю, каб Лукашэнка сышоў. Таму ён можа застацца пры ўладзе толькі з дапамогай гвалту.
Якія, па-вашаму, шанцы, што Лукашэнка можа вступіць у дыялог з каардынацыйнай радай і Святланай Ціханаўскай наконт таго, што далей з Беларусю?
I would think not.
Я думаю, што іх цяпер няма. Шанцы былі ў тым, пра што Вероніка Цапкала сказала падчас згаданай мною размовы. Пачаткова мэта каардынацыйнай рады была ў тым, што яны паставяцца да Лукашэнкі з павагай і дазволяць яму адысці як першаму прэзідэнту Беларусі. Сітуацыя цяпер памянялася. Першая рэч, якая павінна адбыцца перад усім іншым, у тым ліку перад новымі выбарамі, гэта сыход Лукашэнкі. Гэта першы прыярытэт. І я думаю, што гэта слушна. Гэта павінен быць першы прыярытэт. Сёння для Беларусі няма варыянтаў, якія ўключалі б Лукашэнку. Яго трэба пазбыцца ў першую чаргу, а потым рабіць усё іншае, то бок вызваліць з турмаў масы людзей, уключна з тымі, якія хацелі стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, і хай яны вырашаюць, як паступаць далей. Ён павінен сысці. Я лічу, што ён ні ў якім разе не павінен удзельнічаць у нейкіх дыскусіях. Верагодна, яго могуць арыштаваць, ён апынецца ў турме, калі будзе змена рэжыму, хіба што ён пакіне краіны.
Што вы думаеце пра рэакцыю Захаду на тое, што адбываецца ў Беларусі? Яны зрабілі дастаткова ці павінны зрабіць больш?
It's very difficult for the European Union. I'll deal with the European Union first when you say West. The European Union.
Еўразвязу вельмі цяжка. Скажу спачатку пра Еўразвяз як частку Захаду. Усе 26 дзяржаваў павінны пагадзіцца, калі, напрыклад, трэба ўвесці эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній, якія экспартуюць за мяжу. Якія наступствы гэта можа мець для беларусаў? Важна тут, каб пакараць рэжым, але адначасова не караць народ. На гэты момант санкцыі абмяжоўваюцца асобамі, уключна з прэзідэнтам, ці лепш сказаць, экс-прэзідэнтам. Санкцыі не датычаць буйных кампаній. Я думаю, што еўрапейцы ўрэшце могуць пачаць пашыраць свае санкцыі згодна з просьбай Ціханаўскай, але гэта не наступіць цягам бліжэйшага тыдня або двух. Трэба болей часу, каб атрымаць згоду ўсіх дзяржаваў еўразвязу. І гэта мне падаецца разумным. Я не думаю, што еўрапейцы могуць цяпер пайсці далей у сваёй згодзе. Што тычыцца брытанцаў і амерыканцаў, яны маглі б ужыць больш жорсткія захады. Думаю, што пасля змены прэзідэнта ў Злучаных Штатах, а я веру, што ў студзені прэзідэнт зменіцца, дзеянні ЗША будуць мацнейшыя. Абраны прэзідэнт Байден ўжо выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі моцнымі словамі. Тым часам, як у Трампа былі асаблівыя адносіны з Пуціным, якія стрымлівалі яго ад выказвання нейкіх моцных заяваў супраць паводзін Расіі. Але я таксама думаю, што найбольш імаверны шлях дасягнуць прагрэсу ў гэтай дылеме праз непасрэдны дыялог паміж еўразвязам і Расіяй, без удзелу Лукашэнкі і заключэння пагаднення аб змене канстытуцыі без Лукашэнкі. Таким чынам не ўзнікне непазбежны двухбаковы канфлікт, які меў месца кожны раз, калі нешта такое здаралася. Як у выпадку Арменіі ці Малдовы, дзе заўсёды былі празаходні лідар і прарасійскі лідар. У выпадку Беларусі, як я лічу, трэба змірыцца з тым, што яе дзеянні заўсёды будуць абмяжоўвацца Расіяй. Расія, па вялікім рахунку, магла б ужыць і сілу ў Беларусі, хоць я не лічу гэта вельмі праўдападобным, прынамсі цяпер. Але Расія можа быць адкрытая для пэўных прапановаў. Калі пратэст будзе працягвацца, не абавязкова ў форме масавых дэманстрацый на вуліцах, то, як я думаю, пазіцыя Лукашэнкі і Пуціна стане слабейшай. Але мы на Захадзе павінны падыходзіць вельмі асцярожна да імавернай змены рэжыму ў Беларусі, таму што яго можа змяніць вайсковая дыктатура пад кіраўніцтвам міністра ўнутраных справаў ці нешта такое. Бо можа здарыцца так, што Лукашэнку заменіць нехта з цяперашняй эліты. А гэта, як я думаю, не тое, чаго людзі хочуць цяпер.
Because that's another way that it could go, that someone in the elite could replace Lukashenko. And I don't think that's what the people are looking for right now.
Yes. To conclude our talk, David.
На закінчення нашої розмови я попрошу вас зробити ще одне предсказання. Як довго Лукашенко залишиться при владі?
Stay in power. What do you think?
Yeah, it's after my last prediction, I'm a little hesitant to make another one, but I
Так, гэта маё апошняе прадказанне, пасля якога мне будзе трэба зрабіць наступнае. Я думаю, гэта справа месяца. Я сумняваюся, што ён застанецца пры ўладзе цэлы год, таму што падмурак ягонай улады паступова знікае. Эканоміка хістаецца, няма народнай падтрымкі. Сённяшняя народная падтрымка значна слабейшая, чым яна была, скажам, 9 жніўня. А 9 жніўня яна была значна слабейшая, чым была 3 месяцы да таго. Яго папулярнасць зніжаецца увесь час. І нягледзячы на ўсе тыя зняволенні, катаванні і збіццё, людзі абсалютна цвёрда перакананыя, што сістэма мусіць змяніцца. Яны поўныя рашучасці працягваць барацьбу. Гэта важны чыннік, калі людзі вырашылі не здавацца. У людзей мільгануў праменьчык надзеі, што яны могуць узяць уладу самі, і гэта быў для іх цудоўны момант. Цяпер робіцца раз цямней, чым было калі-небудзь за апошнія 26 гадоў. Тым не менш людзі бачаць шлях перад сабой. Лукашэнка ўжо сапраўды не мае чаго прапанаваць людзям. Ён цяпер як голы кароль. Так, ён можа заставацца пры ўладзе, пакуль лаяльнымі застаюцца вайскоўцы, сілавікі і КДБ. Калі, аднак, з'явяцца першыя знакі нелаяльнасці сярод гэтых групаў, ён сыдзе. І гэта можа здарыцца даволі хутка.
As long as the KGB, the whole Siloviki group stays loyal. But if ever there's a sign of disloyalty in that group, he will be gone immediately. Immediately. So it could happen sooner.
Thank you very much, David, for your talk. Нагадваю, з вами на сувязі былі Ян Максимюк у Празе і професор гісторії Дэвід Марплс з університету Альберти в Едмонтоні, Канада. Дякую, Дэвід. Заставайцеся здоровыя і заставайцеся са свабодаю.
Калі ласка. Жыві Беларусь.